Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. MTN bugün AzTV-də kadrlar göstərib, deyir ki, jurnalist Müşfiq Hüseynov rüşvət alıb.
Bizdə qazetlərdə də ki, yazılırdı ki, güya Müşfiq Hüseynov korrupsiyalar bağlı məqalələr yazıb, ona görə həbs olunub, bu jurnalistlərə qarşı bir kampaniyadır. Ona görə də istintaq orqanı informasiya vermək hüququmuzdan istifadə edərək həmin məlumatı vermişik.
Bu prokurorluq işçilərinin öz vəzifələrindən istifadə etməsi deməkdir, istintaq sirrinin onlar tərəfindən yayılması deməkdir, bu təqsirlənən şəxsi müdafiə hüququnun pozulması deməkdir.
Hökumət bugün müşavirə keçirib. Prezident deyir ki, bu ilin 6 ayında əhalinin gəlirləri 40%-can artıb.
Hökumətin 6 aylıq hesabatını şərh edən müstəqil ekspertləri isə prezidentdən fərqli olaraq Azərbaycandakı iqtisadi inkişafı heç də dünyada analoqu olmayan inkişaf hesab eləmirlər.
Tikintidə ölüm halları niyə çoxdur?
Kəmər sistemləri yoxdur, kəndirlər var, kəndirlərlə bağlama sistemləri olur, onlar yoxdur. Dinlənələrdə hiç xoş getsin, iş yoxdur. Sən haradan gəlmişsən, gələcəkdən gəlmişsən, elə ki, söhbətlər yoxdur.
Bağdatda güclü partlayış olub, azı 65 nəfər ölüb. Və dünyanın ən nüfuzlu biznes nəşirlərindən olan Wall Street Journal-ı 5 milyard dollara satırlar. Rüşvətin sübut olunması üçün nə cür video kadrlardan istifadə oluna bilər? Bugün AzTV-də bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun necə həbs edilməsini göstəriblər, çəkilişi hüquq mühafizə orqanları aparıb. Kadrlarda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı restoranda Müşfiq Hüseynova pul verir, amma pulun konkret nəyə görə verildiyi süjetdən aydın olmur. İndi sual yaranır ki, ola bilərmi ki, jurnalistə pulu heç rüşvət kimi verməyiblər? İttiham tərəfi nə deyir buna, vəkillərin fikri nədir və müstəqil hüquqşünaslar nə düşünür bu barədə? Babək Bəkirin söhbəti.
Avqustun 1-də Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hazırda həbsdə olan bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun həbsi zamanı çəkilmiş video kadrlar yayılıb. Süjetlərin biri onun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Rizvan Əliyevin kabinetindəki söhbətindən bəhs edir. İkinci süjetdə isə restoranların birində Rizvan Əliyev Müşfiq Hüseynova 3500 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində pul verir. Avqustun 1-də Respublika Prokurorluğu və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də Müşfiq Hüseynovun həbsi ilə bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Müşfiq Hüseynov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vəzifəli şəxslərindən hədələmək yolu ilə rüşvət tələb edib. Onun evində axtarış zamanı kompüterlərin yaddaşından söz gedən nazirliyin vəzifəli şəxslərinə dair ifşa edici və həqiqətə uyğun olmayan materialların aşkarlandığı da bildirilir. Üstəlik həmin məlumatda qeyd edilir ki, Müşfiq Hüseynovun əllərində və şalvarının cibində xüsusi tozlandırılmış pulların izi aşkarlanıb. Vəkil Vüqar Xasayevin sözlərinə görə isə Müşfiq Hüseynov istintaqa ifadəsində ona qarşı irəli sürülən ittihamı rədd edib. Jurnalistin ifadəsinə görə həmin pul ona adını çəkmədiyi üçüncü şəxsə satdırmaq üçün verilib. Vəkil Vüqar Xasayev deyir ki, Dövlət Televiziyasında Müşfiq Hüseynovun həbsinə aid həmin süjetlərin əks edilməsi istintaq sirlərinin yayılmasıdır.
Bu prokurorluq işçilərinin öz vəzifələrindən istifadə etməsi deməkdir, istintaq sirrinin onlar tərəfindən yayılması deməkdir, bu təqsirlənən şəxsin müdafiə hüququnun pozulması deməkdir. Bəri başdan elə bil onun təqsirli olması barədə həm istintaq orqanında, həm məhkəmə qarşısında, həm də ictimaiyyət qarşısında fikir formalaşdırır ki, bu şəxs təqsirlidir və bunda müdafiə hüququnun açıq-aşkar kobud sürətdə pozulması deməkdir.
Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə vəkilin fikirlərini əsaslı sayır.
Bizdə qazetlərdə də ki, yazılırdı ki, güya Müşfiq Hüseynov korrupsiyalar bağlı məqalələr yazıb, ona görə həbs olunub, bu jurnalistlərə qarşı bir kampaniyadır. Ona görə də istintaq orqanı informasiya vermək hüququmuzdan istifadə edərək həmin məlumatı vermişik.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı isə deyir ki, həmin görüntülərin televiziyada yayılması istintaq orqanlarının hüququn yox, hakimiyyətin keşiyində durduğunu göstərir. Rəşid Hazlının sözlərinə görə, nə qədər ki, hüquq mühafizə orqanları hakimiyyətdən asılı olacaq, belə hallar təkrarlanacaq. Vəzifəli şəxslərdən hədələmək yolu ilə rüşvət almaqda ittiham edilən Müşfiq Hüseynov ötən ayın 24-ü saxlanmışdı. Məhkəmənin qərarı ilə o 3 ay azadlıqdan məhrum edilib.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Birazdan Amerika'da jurnalistlerine qəzəbləndirib bu barədə söhbətimiz olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
14-24 Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gəncləri nə narahat edir?
Bəzən məl deyib balaca-balaca, adama təsir edir. Sən niyə deyirsin o sözü adama? Və yaxud ki, kiməsə deyir ki, şikayət və yaxud ki, nəyə lazımdır? Sən onu deyib, niyə qəlbin qırırsan?
İnsan hüquqları üzrə təlim gənc xanımlara nə vəd edir?
Layihə iştirakçıları əldə etdiklə biliklər hesabına öz regionlarında qadınları məlumatlandırma və sözləşdirmək üçün bu cür seminarların təşkilinə və keçirilməsinə imkan verəcəyik.
Bütün bunlardan xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunda 14-24 gözləyin. Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24 verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bizim verilişlərimizə həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. Həm arxivdən götürüb qulaq asa bilərsiniz, həm də canlı. Verilişlərimizi həm ənənəvi dalğada 1530 və 1296 tezliklərində ölkə boyu dinləyə bilərsiniz, həm də Bakıda 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Məmməd kişi ilgirəndən varlanıb yoxsa kasıplayıb. Hökumət deyir ki, bu ilin 6 ayında əhalinin pul gəlirləri 37% artıb, əmək haqları isə 26% yüksəlib. Bunu bugün Prezident İlham Əliyev deyib Nazirlər Kabinetinin iclasında, o həm də bildirib ki, bu yarım ildə Azərbaycan sənayesində 35% artım olub, kənd təsərrüfatında isə 5%. Azərbaycanın gəlirləri artır, dünya bazarlarında neftin baha getməsinə görə. Məsələn, bugün neftin qiyməti rekord vurub, bir barreli $78. Amma ekspertlər deyirlər ki, Məmməd kişi bundan gərək o qədər də sevinməsin. Bunun xeyri kimi ziyanı da az deyil ona. Marif Çingizoğlu'nun söhbəti.
2007-ci ilin 6 ay ərzində sənayədə 35, kənd təsərrüfatında isə 5% artım olub. Əhalinin pul gəlirləri 37, əmək haqları isə 26% artıb. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 6 ayın sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasa deyib. Prezident Azərbaycandakı 6 aylıq inkişafı dünyada analoqu olmayan inkişaf adlandırıb. Hökumətin 6 aylıq hesabatını şərh edən müstəqil ekspertləri isə Prezidentdən fərqli olaraq Azərbaycandakı iqtisadi inkişafı heç də dünyada analoqu olmayan inkişaf hesab eləmirlər. Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, indi haqqında danışılan inkişaf sırf neft gəlirlərinin yaratdığı inkişafdır.
Belə deyək, ölkədə iqtisadi artım var. Bəli, var. Bu neft gəlirlərinin artmasından bağlıdır, neft müqavilələrindən bağlıdır.
Zöhrab İsmailin sözlərinə görə əslində 2007-ci il yanacaq və bir sıra xidmətlərin bağlaşması ilə başlayıb, bu qiymət artımı digər mal və xidmətlərə də təsir edib, bunun ardınca isə inflyasiya dalğası başlayıb. Onun sözlərinə görə əmək haqqının artırılması son 6 ay ərzində müsbət addım sayılsa da, iki rəqəmli inflyasiya həmin artımı demək olar ki, heç endirib. Bundan başqa kənd təsərrüfatının inkişafında da son 6 ayda ciddi inkişafın qeydə alınmadığını deyən Zöhrab İsmailə görə ölkədə buğda qıtlığı, çörəyin bağlaşması və s. xoşagəlməz hallar da bu ilin son 6 ay ərzində baş verib. Zöhrab İsmailə görə paytaxt Bakıda çox mərtəbəli binaların tikilməsi əhalinin hər şəraitinin birbaşa göstəricisi hesab edilməməlidir.
İnsanlar üçün nə maraqlıdır? Təsir onun həyatında hiss olunsun. Yəni, onun həyatı asanlaşsın, gəlirləri artsın, xərcləri azalsın, tutaq ki, nəqliyyatda gediş-gəliş asanlaşsın, onun deməli enerji daşıyıcılarının təminatı, suyla təminatı yaxşılaşsın. Yəni, bu dəyişiklər müəyyən bir indikatorlarla ölçülür.
Zöhrab İsmail deyir ki, əgər neft-qaz sektoru kənara qoyulsa, onda Azərbaycanda inkişafın hansı səviyyədə olduğu çox aydın görünür.
Bugünləri mağazalarda 2 manatdan aşağı meyvə yoxdur. Avqust ayıdır artıq. Bu bir tərəfdən qiymətlərin bağlaşmasıdırsa, monopoliyalardırsa, o bir tərəfdən yerli meyvə istehsalının azalmasının nəticəsidir.
Mərkəz rəhbərinə görə əgər bugün Azərbaycanda bir nəfər də olsun rəsmi milyonçu yoxdursa, bu o deməkdir ki, nə 6 ay ərzində, nə də 1 il ərzində Azərbaycanda heç nə dəyişməyib. İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov isə bütün sahələrdəki iqtisadi artımın gözlənilən olduğunu deyir. O da hesab edir ki, bugün inkişafda neft amili aydın görünməkdədir. İqtisadçıya görə onların əsas narahatlığı qeyri-neft sektorunun zəif inkişaf ilə bağlıdır. İnqilab Əhmədova görə ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığını azaltmağa yönəldilən addımlar hələ ki gözlənilən nəticəni vermir. Amma bununla yanaşı İnqilab Əhmədov hesab edir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına göz yummaq, bu inkişafı danmaq da düzgün deyil. Tikinti, xidmət, turizm və telekommunikasiya sahəsində müsbət inkişafın olduğunu deyən iqtisadçıya görə İnkişaf real imkanlar fonunda aparılarsa, bu zaman ölkədə daha yaxşı inkişafa nail olmaq olar.
Marif Çingizoğlu, son 6 ayda hökumətin işini bəyənirsinizmi? Sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa bizim saytımızda. Buna bağlı forum keçirilir, foruma daxil olub öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Fikirlərinizi sonra Azadlıq Radiosunun efirində də səsləndirməyə söz veririk. Kontekst proqramı davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda məşhur ifadə ilə desək, dəhşət istilər başlayıb. Bugün 39 dərəcə olub temperatur. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktor əvəzi İmran Məmmədov bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində sabahdan etibarən havaların necə olacağı haqqında məlumat verib.
Temperatur rejimi Bakıda Abşeron yarımadasında 39-40, bəzi yerlərdə hətta 41 dərəcə kimi çata bilər.
Aha.
Bunu proqnozum biz artıq vermişik. Eləcə də Azərbaycanın ən isti bölgələri olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Mərkəzi Aran alanında 39-40, bəzi yerlərdə 41, hətta Naxçıvanda 42 dərəcə kimi çatması da istisna deyil. Lakin bu cür hava şəraiti avqustun 3-dən etibarən, belə deyək, Respublikanın qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraiti nisbətən qeyri-sabit keçəcək. Şimal qərb küləyinin əsməsi ilə əlaqədar olaraq temperatur rejimi tədricən aşağı enəcək, ayın 3-ü və 4-ü qeyd etməliyəm əsasən də 3-4 dərəcə təxminən belə deyək temperatur rejimi aşağı enəcək və bununla da istər-istəməz nisbətən sərinlik biz hiss edəcəyik. Axşam gecə saatlarında Respublikanın rayonlarında, dağlıq rayonlarda, dağətəyi rayonlarda da yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Eləcə də Bakıda Abşeron yarımadasında 3-də axşam gecə saatlarında, 4-də də yağış yağacağı istisna deyil. Lakin bu cür hava şəraiti 3-ü 4-də aiddir, yəni nisbətən sərin hava şəraiti. 5-dən gündüz saatlardan başlayaraq temperatur rejimi tədricən yüksələcək, hava şəraiti sabitləşəcək və 5-i, 6-sı və təxminən 7-sı də demək olar ki, yenidən hava şəraiti isti keçəcək, temperatur rejimi günbəgün yüksələcək. Amma sonrakı günlərə isə bir daha bir soru dəqiqləşdirərik.
İmran Məmmədov deyir ki, son 10-15 ildə Azərbaycanda orta temperatur yüksəlib, necə ki dünyada bu proses gedir və bu qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Mən də onu xatırladım ki, bu yay Avropada da çox isti keçir, 500 nəfərdən çox adam ölüb. Balqaristanda, İtaliyada, Fransada, Yunanistanda, Serbiyada. Meşə yanğınları da böyük əraziləri çənginə alıb. Bu arada Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycanda isti hava şəraiti ilə bağlı əhalini ehtiyatlı olmağa çağırıb. Deyib ki, gündüz saat 12-dən axşam saat 6-yacan açıq havada mümkün qədər az olmaq lazımdır. Çimərlikləri isə səhər saat 11-ə qədər bir də axşam 7-dən sonra getmək məsləhətdir. Xüsusilə də vurğulanır ki, ürək damar xəstələri, hamilə qadınlar və yaşlılar bu qaydalara əməl eləməlidir. Can Bakı verilişinin başqa bir qonağı Bakı şəhər təcili tibbi yardım stansiyası rəhbərinin müavini Rauf Nağıyev də uşaqları istilərdən qorumağın yollarından danışıb.
Uşaqları mümkünsə elə maykada, yəni bədəni kətan geyimli olsun və bədəni paltarla tam örtülü olmasın ki, bədən temperaturu istiliyi alıb verə, ətraf mühitə istiliyi alıb verə bilsin. Az yaşlı uşaqlara məsləhət görülərdir ağ rəngli paltarlar, necə ki, böyüklər hamı ağ rəngli paltar, günəş şüalarını ağ rəngli geyimlər qaytarır, udumur, qara geyimlər isə əksinə. Günəş şüalarını udur və bədən istər-istəməz temperaturu normadan yuxarı qalır.
Can Bakı proqramından idi bu məsələ. Can Bakıya hər gün saat 12-dən 1-əcən Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Verilişi Sevda İsmail aparır. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Həm söhbətiniz mənəm Rövşən Qəmbərov.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azərbaycanla Avropanın fərqi odur ki, məsələn, Avropada maşını kəmər bağlayıb sürürlər, Azərbaycanda isə kəmər bağlayana gülənlər də olur. Avropada tikintidə kaska geyinməyən fəhlə çətin görəsiz, Azərbaycanda isə kaska geyənə çox vaxt bir tər baxırlar. Dövlət Əmək Müfəttişliyindən verilən məlumata görə, bu ilin 6 ay ərzində istehsalatda 39 adam dünyasını dəyişib, 79 nəfər xəsarət alıb. Ekspertlər deyirlər ki, ən çox tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmur. Amma bunun buna qanunlar şərait yaradır. Bu haqda həmkarım Şəhla Sultanova danışacaq.
Brigadiram özüm. Brigadir də işləyirəm, geri gələndə özüm də işləyirəm, yəni mali zəhmətə
görə. Siz bir tikinti işçisi kimi, yəni razısınızmı bu fəhlələrin, tikinti işində işləyənlərin təhlükəsizliyinin təmin olunmasından?
Yox, çünki orada hər şeyə kəmər olunmalıdır, kəmər taxılmalıdır, nə bilim, başqa cürə təhlükəsizliklər var, kəmərlər bağlanmalıdır. Bir yerə ki, nəsə bir qorxu hadisə baş verəndə kəmərlər onu saxlayır. Yox, razı deyiləm. Onu müdiriyyət eləmədi, onu da eləmir. Onu mən nə deyim mən ona? Görəmənik deyirik, biz onu indi lorulurlar, kəmər də. Kəmər sistemləri yoxdur, kəndirlər var, kəndirlərlə bağlama sistemləri olur, onlar yoxdur. Başqa bir şey, bir dənə o əsas təhlükəsizlik, əsas onlar da onlara da ki, rahat olunmur.
Bu səbəbi nə deyən, onu müdiriyyət vermir, yoxsa fəhli özü tanımlar?
Səbəbi odur ki, xanım, pulu da çox çıxır, maddi vəsait, ona görə almırlar.
Və siz özünüz, yəni, bu ilə bağlayın, öz fəhlələrinizin bu təhlükəsini qorumaq üçün müraciət edirsinizmi?
Yox, valla, heç hələ müraciət edəmir. Kimə müraciət edəyənə deyilər ki, xoş getdim. Ona görə də hamı öz ilə 5 maaş üçün atılını qazanır, heç sən dinləmirsən. Dinlənmək deyil ki, xoş getdim, iş yoxdur. Həmə ki, bu müqaviləsdə olmalıdır, onun hamısı deyir ki, sən haradan gəlmirsən, gələcəkdən gəlmirsən, elə söhbətlər yoxdur.
Şəhla Sultanovaya onu da deyiblər ki, Azərbaycanda qanunlar tikinti şirkətlərinə qarşı çox cüzi cərimələr tətbiq edirlər və buna görə də tikinti şirkətləri də təhlükəsizlik qaydalarını çox asanlıqla pozurlar və cərimələyəndə də həmin cəriməni ödəyirlər. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Dünyada yeni imperiya yaranır, media imperiyası. Dünyanın ən nüfuzlu biznes nəşirlərindən olan Wall Street Journal-ı 5 milyard dollara Rupert Murdoch-a satırlar. O adama ki, onsuz da dünya boyu çoxlu sayda televiziya, qəzet, jurnala sahibdir. 100 ildə Wall Street Journal-ın sahibi olmuş Bancroft ailəsi axır ki, razılıq verib nəşri satmağa. Amma jurnalistlərin bu sövdələşmədən gözü su içmir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İqtisad sahəsində ixtisaslaşan məşhur Dow Jones qrupunun Wall Street Journal qəzetinə sahib olmaqla Rupert Murdoch nəhayət çoxdankı arzusuna çatdı. Amerikada və bütün dünyada ciddi iş adamlarının stolüstü qəzeti olan Wall Street Journal-ın rəyi bəzən dünya bazarında və yüksək dövlət dairələrində hadisələrin gedişinə təsir edir. Ümumi rəyə görə dünya şöhrətli nəhəng biznes imperiyasının hökmdarı olan Murdoch üçün bu qəzet necə deyərlər tacının incisi oldu. New York'taki Mediatek Capital Partners'ın təhlilçisi Porter Bibb bunu belə izah edir. O, uzun illər Wall Street Journal'ın həsrətini çəkib, 11 il əvvəl, sonra isə 9 il əvvəl Dow Jones onun təkliflərini rədd etmişdi. Bunun həm uzun müddət yiyələnməyə arzuladığı bir şey və həmçinin dünya media maqnatı olaraq karyerasının zirvə məqamıdır. Amma qəzetin satılmasını bəyənməyənlər də az deyil. Dow Jones'un idarə heyətinin iki direktoru mötəbər qəzetin Murdoch'un əlinə keçməsinə etiraz olaraq istifa verib. Qəzetin jurnalistləri Həmkarlar İttifaqı buna etirazlarını bildirib, qəzetin sahibkarı olan Bancroft ailəsinin bəzi üzvləri isə indən belə qəzetə etimadın və onun müstəqil mövqeyinin sual altına alınması barədə nigaranlıq ifadə ediblər. Məsələ ondadır ki, dünyada bir nömrəli media maqnatı olmağına baxmayaraq, Murdoch heç vaxt yüksək dairələrdə tam etimada malik olmayıb. O, naşır olaraq fəaliyyətinin ilk günlərindən sensasiya düşkünlüyü və qəzetlərində informasiyaları misilsiz dərəcədə cəmiyyətin geniş təbəqələrinin ucuz zövq və naşır rəylərinə uyğun şəkildə təqdim etməklə öz imperiyasını yarada bilib. Buna görə bugün Murdoch'un media vasitələri əvvəlkinə nisbətən daha yüksək səviyyəyə çıxsa da, ona ictimai etimad tam bərpa olunmayıb. Amma Murdoch bu vəziyyəti dəyişmək naminə baş redaktorları müəyyənləşdirmək hüququnun xüsusi komissiyaya verilməsi ilə razılaşıb. Bugün isə yaşı 76 olan Murdoch internet, pullu və pulsuz, belə peyk televiziyası, qəzet və kitab nəşri də daxil olmaqla Rusiyadan tutmuş Hindistana kimi dünyanın müxtəlif ölkələrində öz News Corporation media imperiyasını genişləndirməkdə davam edir.
Rövşən Rahiboğlu Wall Street Journal dərgisinin satılması haqqında danışdı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Kontekst verilişi davam edir. Rusiyadakı irqçilər güclənir. Bu ilin əvvəlindən 40 başlar 40-a yaxın adam öldürüblər. Rusiyada 250 nəfərdən çox adama xəsarət yetiriblər. Bu Rusiyanın Sava Analitik Mərkəzinin məlumatıdır. İndiyəcən Azərbaycanlılar, Gürcülər, Orta Asiyalılar, Vietnamlılar, Afrikalılar irqçilərin hücumuna məruz qalırdı. İndi tez-tez Rusiyada yaşayan qeyri-ruslar da skinheadlərin qəzəbinə tuş gəlir. Bu yaxınlarda onlar Sankt-Peterburqda bir tatar gənci də bıçaqlayıblar. İş o yerə çatıb ki, Rusiyadakı müsəlman ruhanilər də irqçilərə qarşı tədbir görülməsinə çağırıblar. Deyiblər ki, bunu eləməsələr Rusiya dövləti üçün təhlükə yarana bilər. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Rusiyanın Müftülər Şurasının sədri Ravil Qaynuddin Rusiyanın hər yerində irqçiliyin yayılmasını pisləyib və hökuməti irqi cinayətlərə qarşı mübarizədə daha çox işlər görməyə çağırıb. Qaynuddin bu yaxınlarda Sankt-Peterburqda qətlə yetirilmiş Tatar tələbənin anası ilə Moskvada görüşündən sonra öz iradını bildirib. 23 yaşlı Dəmir Zayinullin iyulun 1-də işə gedərkən yolda öldürülüb. Polisin ilkin məlumatına görə bu ölüm hadisəsi adi küçə cinayətidir. Lakin Tatar icma qrupları iddia edirlər ki, dəlillər ölüm hadisəsi irqi zəmində baş verdiyini göstərir. Zaynullinin ailəsinin vəkili isə deyir ki, hücum baş verən yerin yaxınlığındakı nəzarət kameraları ilə aparılmış video çəkiliş göstərir ki, biri cavan qadın olmaqla 17 adam onun üzərinə hücum edib. Qaynuddin deyir ki, Zaynullinin qətli ilə bağlı o yuxarı hökumət qurumlarına müraciət edib.
Biz bugün King cəmaqatçılıq aldına
Bugün biz Prezidentə, Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa və Sankt-Peterburqun qubernatoru Valentina Matveyenkoya müraciət eləmişik. Bundan biz göstərmək istəyirik ki, təkcə Sankt-Peterburqda baş verən hadisəyə görə yox, bütün Rusiyanı bürüyən təhlükəli ideologiyaya görə çox narahatıq.
Qaynuddin Rusiyada irqi münasibətlərin pisləşməsindən narahat olduğunu da bildirib.
Niyə görə faşizmə qarşı vuruşan və ona qalib gələn xalqın övladları faşist olmalıdır? Niyə belə bir ideologiya var ki, rus olmayanlar insan deyillər və onlar bizim torpaqda, bizim ölkədə yaşamamalıdırlar və onlar bizim uşaqları öldürürlər?
Rusiya Müftülər Şurası 2004-cü ildə Sankt-Peterburqda 9 yaşlı tacik qızın Xurşidə Sultanovanın irqi zəmində öldürülməsindən bu yana görülmüş tədbirlərin azlığından şikayətlənirlər. 2006-cı ilin martında Rusiya məhkəməsi sinə, qarın və əllərindən 9 zərbə alaraq öldürülən Sultanovanın qətli ilə bağlı 8 yeniyetməni xuliqanlıqda təqsirli bilib. Müftülər Şurası öz web saytındakı müraciətdə deyir ki, biz həmişə xatırlamalıyıq ki, ölkənin birliyi və bütövlüyü millətlərarası mühitin sabitliyindən, hüquq və azadlıqların, xüsusilə də Rusiyada yaşayan və ya sığınacaq tapan bütün etnik qrupların yaşamaq hüququnun təmin edilməsindən asılıdır. Rusiya məhkəməsi də Qaynuddin kimilərin etirazlarına qulaq asmağa başlayıb. İyulun 31-də Sankt-Peterburq məhkəməsi 3 az yaşlının da daxil olduğu 7 nəfəri saxlayıb. Saxlanan şəxslər irqi cinayətlərə qarşı kampaniyadan olan şəxsin ölümündə günahlandırılırlar. Kampaniyanın aktivlərindən olan Timur Kaçarev və onun dostu 2005-ci ilin noyabrında işgəncə ilə öldürülüb. Məhkəmə Kaçarevin ölümündə günahlandırılan 7 nəfərdən yalnız birini təqsirli bilib. Digərləri isə zorakılıqda və etnik nifrəti qızışdırmaqda təqsirli bilinib.
Ülkər Akif qızı Rusiyada qeyri-ruslara qarşı hücumlardan danışdı.
14-24
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gəncləri nə narahat edir?
Bəzən məl deyir, balaca, adama təsir edir. Sən niyə deyirsin o sözü adama? Və yaxud da ki, kiməsə deyir ki, şikayət və yaxud da ki, nəyə lazımdır? Sən o deyir, niyə qəlbin qırırsan?
İnsan hüquqları üzrə təlim gənc xanımlara nə vəd edir?
Layihə iştirakçıları əldə etdiklə biliklər hesabına öz regionlarında qadınları məlumatlandırma və sözləşdirmək üçün bu cür seminarların təşkilində və keçirilməsinə imkan verəcəyir.
Bütün bunlardan xəbərdar olmaq üçün Azərlıq Radiosunda 14-24 gözləyin. Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24 verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bayaq Rupert Murdoch-a satılmasından danışdıq Wall Street Journal nərgisinin və onu da dedik ki, bu jurnalistləri qəzəbləndirib. Azərbaycanda isə mətbuatın oxucuları azalır. Əsas səbəblərdən biri də budur ki, 6 ildə Azərbaycanda latın qrafikasına keçiblər. 6 il keçsə də hələ də əlifba dərsinə ehtiyacı olanlar var Azərbaycanda. Azərbaycandan başqa Türkiyə və Özbəkistan da Latın qrafikasına keçib. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də göstəriş verib ki, Təhsil Nazirliyinin ekspertləri plan hazırlasınlar ki, yeni əlifbaya necə keçilməlidir. Plan hazırlanıb, ekspertlər deyirlər ki, bunun üçün uzun illər lazımdır, təxminən 15 il vaxt lazımdır. Keçid gərək bir neçə mərhələdə olsun. Əvvəlcə yeni qrafikada dərsliklər çap olunmalıdır, kompüter proqramları hazırlanmalıdır, yalnız bundan sonra yeni qrafika ilə orta və ali məktəblərdə dərslər keçilməyə başlanmalıdır. Azərbaycanda hələ də əlifba dərsinə ehtiyacı olanların qalması hökumətin plansız işinin nəticəsidir, yoxsa bu həmin adamların öz günahıdır? Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Yaşı 70-i axlanmış Oktay kişi 6 il əvvəl Azərbaycan dilində yazıb oxumağa son qoyub. Deyir ki, daha ölkədə baş verənlərdən rus dilli qəzetlərdən xəbər tutur.
Məcburam rusca oxuyum. Mən indi gedim tələbələrdən əlifba kitabı alım. Birinci sinifdən başlayım oxumağa bu yaşında.
Azərbaycanda Oktay kişi kimi latın qrafikası ilə yazıb oxumağı bacarmayanların sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Amma avqustun 1-i artıq 6 ildir ki, Azərbaycanda əlifba və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunur. 6 il öncə prezident bir dəfəlik latın qrafikasına keçidlə bağlı sərəncam verdi. Beləliklə, 1991-ci ildən qəbul edilmiş qərar Azərbaycanda kiril qrafikalı əlifbadan latın qrafikalı əlifbaya keçid yekunlaşdı. 3 il sonrasa Azərbaycan dilində latın qrafikalı kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında sərəncam imzalandı. Həmin sərəncama görə kiril əlifbası ilə çap olunan 900 kitab 2005-2008-ci illərdə latın qrafikasında təkrar çap olunmalıdır. Son məlumatlara görə siyahıdakı kitablardan 300-dən artığı nəşr olunub. Onların böyük əksəriyyəti Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının klassiklərinin əsərləri, tarixi ədəbiyyat lüğətlərdir. Amma bununla belə, kiril əlifbası ilə yazmağı oxumağı bacarmayan gənclər bu prosesin ləng getməsindən, latın əlifbası ilə ədəbiyyatın azlığından şikayət edirlər.
Biz istəyirik ki, çoxlu ədəbiyyat çap olsun, latın qrafikasından.
Gənclərin dərdi ədəbiyyatın qıtlığıdırsa, yaşlıların dərdi başqadır. Əvvəldə haqqında danışdığım Oktay kişi kimi.
Olmaz ki, yazsınlar latın əlifbasını. Harda lazımdır. Aşağıda yazsınlar kiril əlifbasın ki, biz yetimlər oxuya bilirik də. Bir şey almağa mən qalırım məzə. Kiril gedib qoyurlar bizə Allah, heç bilmirəm.
Oktay kişi yaşının bu çağında latın qrafikasını öyrədə biləcək kurslara belə getməyə hazırdır. Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Nizami Cəfərovsa deyir ki, vaxtı ilə belə kurslar təşkil olunsa da, ora gedən olmadığından tezliklə bağlandı. Nizami Cəfərov keçid zamanı xırda para qüsurların olduğunu etiraf etsə də, düşünür ki, proses ümumilikdə hamar və ağrısız keçib. Bunun bariz göstəricisi isə qəzet və jurnalların oxucularını itirməməsidir. Politolog Zərdüş Əlizadə isə əksini iddia eləyir. Onun sözlərinə görə, bu qəfil keçiddən sonra qəzet bazarı tənəzzülə uğradı, Azərbaycanın zəngin kitabxana irsi 50 milyon kitab istifadəsiz qaldı. Amma mütəxəssislər isə başqa cür düşünürlər. Deyirlər ki, keçid qəfil, yəni bir gecədə deyil, 10 ildə baş verdi. Ötən əsrin 90-cı illərindən mətbuat başlıqları latın qrafikalı əlifba ilə dərc olundu. Təhsil müəssisələrində tədris latın qrafikası ilə aparıldı. Yalnız bundan sonra kütləvi nəşrlərin çapının, yazışmaların yalnız latın əlifbası ilə aparılmasına qərar verildi.
Və həqiqətən orada problemlər oldu. Yəni, müəyyən nəsil ki, var idi ki, ayda ildə bir dəfə nəsə oxuyur ya oxumur, yazıdan, əlifbadan passiv istifadə edən, ya indi bir ərizə yazmalı olur harasa. Onlar da Azərbaycan dilə çox belə böyük rəqəm təşkil eləmirdi. Həm də bu ərəb əlifbası, ya deyək ki, Çin əlifbası, heroqlifləri deyil ki, bunun üçün belə deyək xüsusi kurslar təşkil olunsun filan. Və yaxud deyək ki, bu 30-cu illər deyil ki, hamı savadlı.
Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov. Bütün mübahisələrə baxmayaraq, Bakıda sorğu keçirdiyim yaşlı və orta nəslə məxsus sıravi vətəndaşların əksəriyyəti o qədər də narazı deyillər. Hətta yarı zarafat, yarı ciddi deyirdilər ki, biz gəldi gedərik. Əsas cavanlardır. Çətinlik olanda isə bizim dadımıza onlar çatır.
Uşaqlar kömək edir.
İstər-istəməz oxşayış var orada. Nəsə başı düşməyəndə soruşuram. Uşaqlar orada böyük.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişini burada başa çatdırırıq, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişidir.
Bələdçiniz mən Nüsal Əlibəyli 101.7 FM-də sizi salamlayıram. Bugün xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərdən danışacağıq. Onlara qayğı göstərilirmi? Nə problemləri var? Cəmiyyətdə tutduqları yer və s. haqqında müzakirələr gedəcək. Onu da deyim ki, ölkədə 50-dən çox 50 təşkilatları və bunların da bir çoxlarını birləşdirən ittifaq fəaliyyət göstərir və bu təşkilatların içində də gəncləri öz ətrafına toplayan təşkilatlar da yetərincədir. Bugünkü söhbətimiz isə onlardan biri ilə sən tək deyil.